Ahoj, vítám vás u nové série cestovatelského podcastu Road Wide Open, ve kterém mi různí inspirativní lidé sdělují své zkušenosti i názory, vtipné a občas i drsné zážitky z cest. Každé dva týdny v neděli se můžete těšit na nový díl zaměřený na některý kout našeho úžasného světa. A prvním pilotním hostem nebyl nikdo jiný než Miki Škoda, spoluzakladatel projektu X Challenge, podnikatel, vizionář a dobrodruh. Společně si povídáme o jeho horolezeckém výstupu na Matterhorn, o tom, jak pracuje se strachem a co ho lezení v horách naučilo. Tak se pohodlně usaďte a užijte si tenhle dobrodružný výlet do švýcarských hor. Ahoj, Miki.
Ahoj, moc krát děkuji za pozvání.
U tebe je hrozně těžký vybrat jedno téma, který bychom začali, protože ty se věnuješ strašně moc věcem ve tvém životě. Tak jenom, jestli bys to mohl posluchačům trošku shrnout a představit se.
Moc rád. Na druhou stranu, jak už jsme se bavili ještě před rozhovorem, tak ono to je vždycky tak, že dělám těch věcí relativně dost a zároveň potom, když se mě někdo zeptá, co dělám, tak od 3 až 5 minut později mýho monologu si připadám jako hrozný egoista, který mluví jenom o sobě, ale doufám, že to bude dávat hlavu a patu. Já v kostce vlastně se snažím dostávat lidi k sobě, hledat, řekněme, to, co mají společného na nějaký lidský úrovni a zároveň jim dodávat odvahu dělat to, co jim dává smysl, jim samotným, řekněme. A což je takový hodně vznosný a obecný, takže úplně konkrétně nic. Jsem jeden ze zakladatelů X Challenge, kde se snažíme lidi podnítit k zážitkům skrze výzvy, zážitkům, který by normálně je asi nenapadlo dělat. Ať už skrz takový ty vystřelené věci při třeba stopování po Evropě, kdy mají za úkol, samozřejmě dobrovolný úkol, stopnout letadlo, vyfotit si se s cizím prezidentem, dostat se do zahraniční televize a podobné věci, což mimo jiné ty lidi jako reálně splnějí, ne všichni, ale jde to, včetně stopnutí po roky třeba. Až potom k těm zážitkům, který třeba zažívají tady v Česku, nám vlastně takhle, nám nejde jenom o to lidem dávat zážitky, prostě takový ty vystřelené ze života, ale spíš taky to, co si z toho odnesou do každodenního života, protože si myslím, že to, co se počítá a to co je jako důležitý, tak, a to, co je určitý, určující pro tu kvalitu života, tak je ten každodenní život a jeho, řekněme, pestrost nebo zajímavost pro tebe subjektivně, spíš než to, kolikrát jsme kam odjeli a odjeli někam pryč z toho svýho současného kontextu, to znamená, jde víc o ten kontext, který vytváříme. Jinak řečeno, dáváme zážitky a pak budujeme komunitu tady v Česku, aby ty lidi dokázali se podporovat v tom, jak žijou zajímavě ten každodenní život. To jsem řekl hodně rozvitě, ten jeden, ale pro mě hlavní srdcový projekt, jinak v rámci Startup Disrupt tady budujeme v Česku komunitu inovátorů, kde se snažíme ten startupový disruptivní způsob přemýšlení dostat i tam, kde je to nejvíc potřeba, k těm zkostnatělým, ať už korporátům, státním institucím, státní správy i vzdělávání, takže vlastně tady to přemýšlení překlenou tam, kde je to potřeba. No a jinak tvořím obsah v rámci Red Button Edu, podnikatelské sítě, něco pro Red Bull, v rámci taky neziskovky, kterou jsem spolu zakládal s Matoušem Vinčem, tak děláme na středních školách, pomáháme studentům dodat, řekněme, nějaký základní sebevědomí i v tom, že třeba ne všechno, v čem jsou dobrý, tak musí odpovídat tomu, jak jim jdou známky ve škole. No a tak takový ty další zajímavé věci. Já nevím, třeba mám za sebou knížku, která údajně lidem nějak dodává odvahu k tomu dělat věci, co by jenom nenapadlo dělat, která se jmenuje Můžeš podělat cokoliv. Plus teďka spolu zakládám Czech Space Education, to znamená, dostáváme do českého vzdělávacího systému víc informací o kosmických aktivitách, v kterých máme vlastně v Česku obrovský potenciál, jenom to často nevíme nebo nevidíme, takže propojím ty informace a lidi a instituce. No a pak pár dalších takových zajímavých projektů, takže ono toho je vlastně docela dost, tak přesně teďka přichází ten čas po těch 3 až 5 minutách, kdy mám pocit, že jsem strašně dlouho mluvil a snad jsem teda i něco předal.
Mě tady po tomhle výčtu napadá, jak to všechno vlastně stíháš ještě s tím tvým cestováním. Někde jsem četla, že jsi procestoval asi 40 zemí, to se zdá, že skoro asi nespíš.
No občas spím právě, to je jako super, ale zrovna dneska je právě jenom doufám, že jako neusnu v průběhu rozhovoru, já jsem stával někdy v 6 ráno, což je teda pro mě jako standardně úplně noc, já popravdě jako bez 8 hodin denně jako nefunguju, takže já si myslím, že možná právě tím, že spím dostatečně, tak pak dokážu být relativně efektivní, zároveň bych to nedat jako sváděl úplně na sebe, já o tom sice jako hrozně, teďka bych se pochválil, že o tom hrozně hezky mluvím, což nevím, jestli o tom mluvím hezky, ale myslím si, že co je zásadnější, tak je ta spolupráce se spoustou lidí. Já jsem absolutní chaotik, nesystematik, ale mám okolo sebe tolik úžasných lidí, kteří mi pomáhají ty moje, řekl asi slabý stránky, ale to jsou taky fajn stránky, ono jde o to, kde aplikuješ, ale řekněme, že na této úrovni ty slabé stránky je pomáhají dotahovat. Takže mám okolo sebe super lidi. Já určitě vlastně, kdybych nepotkal třeba toho Matouše Vinče nebo Péťu Olivera, tak bych byl pořád vlastně na jednom projektu, ale takhle jich můžu rozvíjet víc a dávat do každého to, co mi jde, to, v čem jsem, řekněme, dobrý, nebo aspoň si to myslím, nebo si to lidi myslí.
Super, tak to je fajn, že jste se takhle potkali a můžete dělat všechny tyhle skvělé věci, co děláte. Z tvojí tvorby a z toho, co ty děláš, mě hodně zaujalo i to, že třeba učíš lidi pracovat se strachem a nějak se rozvíjet, překonávat sám sebe a podobně. Vnímáš tohle jako nějaké tvoje poslání nebo jak tě napadlo zrovna tohle téma?
No, ono to vychází z, na jedné straně řeknu, jako, abych teda jako se zaškatulkoval tak z nějaký odbornosti, řekněme, jo, protože jsem studoval na jedné straně management, respektive management volnočasových aktivit a tam jsem vlastně se hodně zabýval tématem pak i strachu, protože ono to bylo tak na hraně managementu a pedagogiky a takže tam jsem dělal i bakalářku vlastně na to téma strachu, což teda není žádný vědecký počin, ale maličko jsem k tomu jako přičichnul už i na základě některých svých zkušeností právě z lezení po vysokých horách, nebo relativně vysokých, že jo, tady prostě Alpy. A na druhé straně právě vycházím ze zkušeností, jedno je jako pobyt ve tmě, pak jsou právě různý ty pobyty v horách, jo, a takový jako různý náhodný prostě setkání s tím, kdy člověk musí pochopit tu svoji paniku nebo ten svůj vnitřní proces, když by došel kyslík ve 22 metrech při potápění třeba, nebo když jsem potkal v Kalifornii medvědi s medvídatama a takovýhle ty jako různý zážitky a lidi za mnou vlastně začali přicházet, že jako by se zajímali o to, jak s tím pracovat, což já jsem samozřejmě nebyl úplně v pozici, kdybych měl někomu radit, já jsem se k tomu dostal jak slepej houslím a rozhodně nevyhledávám zážitky, kdybych měl jako umřít nebo něco takového, i když to tak může vypadat. Ale tím, že jsem v tom základní odbornost měl, plus jsem vystudoval tu fyzioterapii, kde mě ta psychologická stránka hodně zajímala, tak jsem z toho dal nějaký balík informací a zkušeností a plus tu praxi, která vychází zase jako z mých skautských zkušeností. Takže jsem dával lidem výzvy a na základě, nebo dávám, ono to pokračuje pořád, takže na základě vlastně těch svých zkušeností, ať už ze skauta nebo i z X-Challenge vlastně a plus všech těch řeknu asi odborných, ale spíš řeknu jako zkušeností, tak jako dohromady jsem dal něco, čemu říkám vstup do nekomfortní zóny a lidi se tam nějakým způsobem překonávají a pak na základě té zpětné vazby si tam vytvářejí kotvy ve své hlavě, kde dokážou, řekněme, vstoupit mezi nějaký ten jejich stresující, strachový stimul a tu svoji reakci a uvědomit si, jako, kdy je ten strach ovládá, kdy jsou oni pánem té situace.
Já jsem tohle právě chtěla trošku využít jako oslý můstek k tomu tvýmu výstupu na Matterhorn, protože i vzhledem k tomu, že jsem slyšela tvoji přednášku, takže vím nějak, co to pro tebe obnášelo a tak věřím, že to nebyla úplně jednoduchá zkušenost a částečně to mám i sama za sebe, když jsem třeba byla na treku v Nepálu a lezli jsme prostě v Himalájích, tak samozřejmě tam nějaký strachy velký, jako laviny a podobné věci byly docela na každém kroku. Proto by mě zajímalo, jak takhle se strachem v horách pracuješ ty, nebo konkrétně, jak to třeba bylo na tom Matterhornu.
Já bych teďka buď mohl říct nějaký jako strašně systematický postup jako, a tvářit se, že jako hrozně vím, co dělám. A nebo můžu říct, jak to teda reálně bylo. Jako, jo.
Asi reálně můžeš.
Já si myslím, že to bude asi sympatičtější a takový trošku pravdivější. No. Popravdě vlastně třeba první výstup na ten Matterhorn jako nevyšel z velké části právě kvůli tomu, že jsem byl úplně rozklepaný, totálně jsem tam neměl co dělat podle mě. Nebo takhle, ono se těžko soudí, jestli tam člověk má nebo nemá co dělat, to je těžký říct, to se dá jako zpětně říct a lidi strašně rádi soudějí prostě, jako jestli tam máš nebo nemáš co dělat, ale asi jsem neměl. Prostě jsem neměl tu zkušenost a bál jsem se, když najednou jdeš po hřebínku, prostě kde na jedné straně máš kilometr dolů, na druhé straně kilometr a půl a je to skoro kolmo, je to prostě fakt jako hodně příkrý a víš, že bys to prostě zcela jistě nepřežila a to jištění je hodně nejistý, spíš jenom jako, aby se uklidnila, což paradoxně teda mě to jištění, který je hodně nejistý, tak mě spíš ještě znervózní, že si řekneš, že mám tady lano, tak to je asi důvod být jištěnej, ale sakra, když se to se mnou urve stejně, takže je to úplně jedno, takže mě to spíš ještě znervózní víc. A takže spíš třeba důvod, proč jako letos jsem cítil, že jako prakticky vůbec nepanikařím, nebo skoro vůbec, jako byly tam takové místa, kde jsem jako si nebyl úplně jistý. Hodněkrát jsem si nebyl hodně jistý, ale mám pocit, že se tam odvíjí jako od dvou faktorů. Jedno je, teďka to bude znít hrozně, jo, ale jako sebevědomí, to vědomí sebe na té opravdu lidský úrovni, ne to, co jsem kdy dosáhnul, kde jsem založil nějakou firmu a že se někomu dokážu zpříma koukat do očí, to jsou takový ty jako nálepky, takový ty společensky daný pomíjivý věci, ale vědomí sebe, jako takový to skutečný jsem tady a teď a fakt nemyslím právě, spíš je to ten opak, jako vůbec se neodvolám k tomu, co jsem kdy založil, co se mi kdy povedlo, ale absolutně naopak to se úplně gumuje a maže k tomu dnešnímu dni, k tomu současnému okamžiku a to vědomí sebe ve smyslu teď jsem fakt tady a jediný, co jako by mám, jsou moje dvě ruce, dvě nohy. Musím přesně velmi dobře vědět, kde ty ruce a nohy jsou, jestli mám jako dobrý reflexy, jestli jsem v pohodě. Jo, a podle mě jakoby až na to, když jakoby jsem opravdu dobře sebevědomej, tak pak teprve jako se dokáže budovat takový to sebevědomí, co jakoby dnešní lidi hodně řeší právě jakoby v rámci oslovování opačného pohlaví na baru a takhle, tak to se napasuje až na to, když jsi jako fakt hodně dobře vědomá. Já vím, teďka možná trošku odbočuju, no, ale myslím, že to sebevědomí je jako jedna složka toho strachu a té práce s tou případnou panikou. A druhá je i nějaká ta zkušenost, ať už z hor, nebo i ono, ale ono to zase vrací k tomu sebevědomí, ale je to ať už zkušenost z hor, nebo i z jiných situací, kdy jako nevíš, jak z toho ven a najednou dojdeš k tomu dokonalému soustředění, že jediný, co je důležitý, je ten další krok, že vlastně ty máš nějaký svůj cíl, víš, že musíš slíst dolů, jo, že to je jediný, a absolutně netušíš, jestli prostě dvoustej krok od téhle chvíle tě nezabije, ale víš, že záleží na tom vlastně příštím, protože když se nesoustředíš na ten další, tak tě zabije zcela jistě. Jo, a já to jakoby trošku jako přeháním, jo, ale vlastně zase moc taky ne, ono opravdu tam jako záviselo doslova na každém kroku, když jsme sestupovali z velké části bez zjištění, k tomu se třeba ještě dostaneme vlastně, proč to tak bylo, ale no, takže mám pocit, že tam je to sebevědomí, to bejt tady a teď a plus ta zkušenost, že i když jsem jako skvěle vymeditovaný, tak pokud nejsem zvyklý bejt na té skále prostě a mít ten příšerný výhled jako kolmo pod sebe, tak ti může sebevědomí být taky k prdu, no, že bez té zkušenosti to taky nejde.
A já si říkám, naprosto s tebou souhlasím tady v tomhle ohledu s tím vědomím sebe sama. Na druhou stranu myslím si, že přílišný sebevědomí může být taky potom fatální třeba na horách, že často horolezci podcení své síly nebo podcení počasí, cokoliv. Myslím si, že často třeba v horách právě osudem několika horolezců, co třeba jsem takhle četla jejich příběhy, bylo právě i nějaký jejich ego, že třeba se nechtěli vrátit, když se na to necítili, nebo když to nevypadalo dobře, takže tam si myslím, že ta hranice je hrozně tenká.
Naprosto souhlasím, ale to je právě to, že já, když mluvím o sebevědomí, tak ego je přesný opak vlastně toho sebevědomí. To by mohlo asi souviset se sebedůvěrou, a to je slovíčkaření, ale přesně jako sebevědomí, o kterém mluvím já, vůbec nesouvisí s tím, jak jsem namachrovaný, namistrovaný, a věřím si, že to dám naopak. To sebevědomí tě dovede k tomu, teď to otočím. Teďka jakoby na to nemám. To sebevědomí to, co v něm jako opravdu ví, ale třeba to v něm blbě, tak je právě ta schopnost odhadnout svou ligu tady a teď v ten daný moment a absolutně právě neřešit ty egoistické části toho, že to zvládnu za každou cenu a takovýhle kraviny, kvůli kterým ty lidi umírají. To podle mě není sebevědomí, to je egomaniactví, prostě zaschlá puberta, nevím, prostě, jakoby, a samozřejmě ty znaky mám taky, to má asi každý, když tvrdí, že ne, já nevím, ale s egem a s tím jako naopak podcenit počasí, to je idiotství, to není sebevědomí.
Jo, já jsem to spíš tady chtěla nějak zdůraznit, aby jo, nedošlo jo k nějaký mílce třeba u posluchačů, aby si to nevyložili nějak, jak to myšlený úplně nebylo, ale řekl si to moc hezky a naprosto s tebou souhlasím. kde teda vznikl nápad vylézt zrovna na Matterhorn, protože to technicky podle mě musí být dost náročná hora. On jenom jak vypadá sám o sobě, tak je to vlastně přesně jako víceméně kolmá skála. Co tě k tomu dovedlo?
No, to bylo... Já si asi myslím, jako, ale takhle si to vykládám zpětně, samozřejmě to doopravdy nevím, ale pravděpodobně to bylo tak zhruba kolem 14 let, když jsme se učili v zeměpisu prostě o Alpách. Myslím, že to bylo konkrétně o Švýcarsku, ačkoliv my jsme lezli vždycky z italské strany, ale v hodinách o Švýcarsku, prostě, že tady je Matterhorn, že to je horolezecká maturita. Jo. A já jsem v té době nebyl ani horolezec a ani jsem nebyl maturant, ale to tam nesouvisí úplně, ale chtěl jsem jako na ten kopec. Říkal jsem si, že to by asi dávalo smysl. Zpětně vím, že je blbost prostě vysnit si nějaký kopec a za každou cenu tam jít, protože to pak zvyšuje statistiky úmrtnosti úspěšně, ale myslím, že někde tam to jako vzniklo, protože já jsem už věděl, že chci líst. To jsem věděl třeba od 5-10 let, prostě jsem z Pardubic a tam to je placka na zemi, takže tam jako tě to láká do těch hor úplně přirozeně, nebo minimálně pro mě. A takže někde jako tam vzniklo, že chci líst a postupně během té střední zhruba vzniklo to, že by to někdy mohl být Matterhorn, ale spíš to byl sen, to nebyl ani jako cíl. To bylo, já jsem v té době opravdu neměl vylezenou jako nic vyššího než Sněžku, že jo? Takže já jsem ani nemohl snít o tom, že bych vůbec nešel na Matterhorn. To bylo fakt takový to, jako že někdo někdy vylez na Matterhorn, tak budu dělat, že tam se taky dostanu, ale byla to... To nebyl ani plán, to byl jenom sen.
A kdy jsi o to teda pokusil poprvé, protože už jsi i nakousnul, že jste tam byli víckrát. Asi by mě i zajímalo, proč to třeba na poprvý nevyšlo, pokud to můžeš říct nějak asi zkráceně, nemusíš úplně...
Já bych se vždycky rozkecávám.
Já bych to spíš, že bych chtěla potom se věnovat i tomu úspěšnému výstupu, tak ať se nějak vejdeme časově.
Úplně v pohodě. Já takhle, jakoby já ty všechny výstupy vnímám jako úspěšný, jenom to, že jsme byli jako jednou na vrcholu, vlastně zní o něco úspěšněji, ale reálně ten vrchol je docela nuda, jakoby, jo. Ten jako není moc zajímavýho, ale poprvé jsme šli, myslím, že když mi bylo nějakých 20, bych tak typnul, teďka mi 29, takže před asi 9 lety, bych tak zhruba typoval cca, a bylo to po výstupu na Mont Blanc, už jsme měli za sebou nějaký Glockner, už jsme měli za sebou pár jako dalších alpských výstupů a mluvil jsem s pár lidma, kteří byli na Matterhornu z italské strany a vlastně to jako nepůsobilo jako tak děsivě, tak jsme se rozhodli, že tam půjdeme taky. Byli jsme se zkušenýma lescema, to znamená, já jsem tam asi reálně byl jakoby nejneskušenější, ale zase byl jako docela, si myslím, dobrý lezec jako skalní, nebo aspoň jako stěnovej. A už jsem měl pár hor za sebou, takže nějaký základní věci pro mě byly automatické, jako práce s lanem a tak dál. Takže chápu, že mě vzali sebou. Ale tam právě jsem se poprvé rozklepal, protože vlastně žádná jiná hora se nepodobá tím terénem, nebo zatím z těch jakoby jednodušších hor, jako je třeba ten Blanc nebo takovýhle kopce, tak tam se to absolutně nepodobá. Prostě jako ty výhledy, ty exponované místa, kde opravdu vidíš přímo pod sebe, kam můžeš padat. A tam si myslím, že hrozně vítězilo takový to, co mají pak ty maminky a babičky, takový ten strach, když ti řeknou, že to je sešup, prostě máš kam padat. Jo, tady kdyby spadnul, tak se zabiješ, no tak to je jasný, to kdybych vypadnul tady z okna, prostě z baráku, tak se taky zabiju. Myslím, že to, co mi třeba letos pomohlo, to jenom předbíhám, ale tak bylo právě překročení nebo přetvoření tady toho mindsetu na to, jako ne jako že je kam padat, nebo mám odkud padat, ale jako proč bych sakra padal, a vlastně zvědomení, že to všechno tam je tak nějak jako takový těžší žebřík trošičku, jo, že a z žebříku taky nepadáš, nemáš k tomu důvod, přestože kdyby spadla, tak by se něco stalo, ale proč by spadala, takže tady ta změna toho mindsetu, ale já jsem tam měl takový to právě ježišmarja, kdybych moc už spadnul, tak se zabiju. A to bylo přesně to, co pak způsobilo, že jsem se držel hrozně křečovitě, nevěřil jsem svým nohám, pak jsem šplhal, když tam byly ty fixní lana, tak jsem šplhal po lanech, to znamená, zatěžoval jsem svaly, který normálně ani jako při lezení jako nepoužíváš pořádně, tak jsem měl totálně vyčerpaný ruce. Ještě jsme tam teda museli v jednom místě, kde to byl před náma nějaký neskušený lezec, který se zaplatil guida, tak jsme tam na něj čekali asi jako reálně třeba půl hodiny, než on tam přeleze jeden relativně jednoduchý lezecký úsek, takový drobný převis. A tam mi omrzly prsty, takže pokud jsem lez s takovýma základníma, měl jsem takový drobný omrzliny, asi to byl takový půltej až první, 1,5 stupeň, něco takovýho, ale pak opravdu každý dotyk skály vlastně bylo, jak kdyby tě bodli jehlou pod nehet a Což jako neřešíš tolik, když se to stane jednou, než každý dotyk, každý lezení, každý pohyb vlastně bolestivý, tak tě to stresuje hodně a to přispívá k tomu celkovému stresu, kdy si řeknete, že to otočíte, to bylo 235 metrů pod vrcholem, takže kousíček, opravdu jsme viděli na ten vrcholový kříž, viděli jsme tam ty lidi a museli jsme to otočit, protože jsme pak ušli i relativně pomalu, takže i počasí se začalo pomalu zhoršovat. No. Tak to byl jako první. Druhý, ten byl relativně v pohodě, byli jsme už jako zkušenější za s jinou partou, ale problém tam byl to, že my jsme tam šli neaklimatizovaný kvůli prostě předpovědi počasí. Měli jsme to fakt dobře naplánovaný, měli jsme několik A4 našeho plánu sepsaných, už to byla jako expedice, jo, ale a byli jsme i dobře vybavený, no, relativně sehraný, ne tak úplně ideálně, jako to taky nebylo úplně super, ale řekněme, že by to nějak šlo, technicky jsme na to měli, zkušenost má asi taky, ale za první tam bylo strašně sněhu. Takže to, co jsme předtím šli 2 hodiny, tak jsme teďka šli 5 hodin. Takže prostě a tam ta rychlost je jako součástí té bezpečnosti. Jo, to se pevně, umět se pevně držet je jako super, ale prostě když to neděláš rychle a když to lano rychle nesmotáš, tak když to takhle 100krát za sebou zopakuješ nějakou minutovou chybu, tak na tom Matterhornu už se to projeví. No a tady jsme šli hrozně pomalu tím sněhem a hlavně jsme teda byli právě neaklimatizovaný plus ještě nevyspalí, že opravdu se změnila předpověď strašně rychle, tak jsme věděli, že nemůžeme mít na aklimatizační výstup a že to zkusíme vylít do 3:08 na tu chatu Karel a ve 3:08, že přespíme a když se budeme cítit dobře, tak jdem dál a uvidíme a prostě jsme ochotní to jako otočit. A to si myslím, že bylo jako by nakonec rozumný, že to jako nebylo tak špatný, protože ve 3:08 jsme se tak jako tak aklimatizovali jenom na jiný hoře. My jsme se probudili, 2 ze 4 jsme byli v pohodě, takže půjdeme jako jedno lanový družstvo. Ale a ty další 2 ty se necítili, tak jsme šli ve 2, ale fakt jsme to prostě po pár hodinách otočili, že jsme strašně pomalí, že tam je hrozně sněhu, že tu cestu jako nepoznáváme, furt ji hledáme, protože nebylo vlastně znát, kudy by se dalo jít, takže to jsme otočili, no. A pak jako to bylo asi tak před 6 lety tady to, no a pak už jsem jako nějak nepředpokládal, že bych na ten Matterhorn jako vylez, jakože ani jsem to nechtěl mít jako nějaký jasný cíl, že za každou cenu prostě, že neumřu, nepůjdu do hrobu bez toho, aniž bych jako vylez Matterhorn. To jako tam asi takhle nebylo, ale když se ta příležitost naskytla, tak jako nebyl důvod to odmítnout, no, nebo to neudělat.
Takže tě někdo oslovil potom s tím dalším výstupem?
Jo, ono, už jako loni jsme to chystali zase s jinou partou, to jsme nakonec jeli do Tater, protože na Matterhornu právě bylo hrozný peklo, jako co se týče počasí. Což teda v Tatrách nakonec taky, byli jsme tam v ten den, co tam ten blesk zabil těch 9 lidí, takže to bylo drsný, jsme pak zapnuli telefony potom se stupu z těch Tater a najednou drčeli telefony, jestli jsme v pohodě, jakože, takže jsme si taky nevybrali úplně lepší destinaci výrazně a to ještě s tím, jakože opravdu předpověď byla, že jako je asi 30% pravděpodobnost deště do 1 mm a nakonec byl totální slejvák, brutální bouřka, absolutně nečekaný, takže to tam zabilo ty Poláky, no. Ale tak to jsme loni neudělali, letos jsme nakonec se domluvili, že to byli 2 bratři a jejich táta a já jsem se tam tak nachomejtnul prostě, takže říkali, že plánují Matterhorn a jestli bychom do toho nešli spolu, tak to jsme si řekli někdy tak na začátku jako roku 2020, no a nakonec teda v první půlce září jsme tam vlastně vylezli, no, takže to jsme se tak nějak domluvili, tak nějak to vzniklo, že hele, Miky, ty už tam někdy byl, tak pojďme spolu, pojďme ve 4.
Ale zli jste teda italskou stranu, jestli jsem to správně pochopila?
Jo, na potřetí to byla italská strana, ona se jakoby udává, samozřejmě tam je těch přístupových cest jako spousta, jde o to, jak jsi zkušená leskyně a já se nepovažuji jako nějaký hustohorolezec, ale ty hory mám hrozně rád, takže tam jsem jako často, ale ne, že bych prostě jako les na takovýhle jako šílený vrcholy jako pravidelně. Ale z těch jakoby normálek, řekněme, těch standardních cest, tak tam jsou 2, jedna ze Švýcarska, jedna z Itálie, s tím, že ta Švýcarská se označuje jako vlastně, a teďka bych to nepoplet, protože já znám prostě tu jednu, jo, ale že ta Švýcarská se označuje za vlastně asi lehčí, ale nepřehlednější, zatímco ta italská je jakoby technicky těžší, ale zase o něco přehlednější, protože tam má v docela dost částech fixní lana. Což nám teda nepomohlo, protože jsme se tam stejně 2x ztratili, docela dost, jako třeba na hodinu, ale tak jsme šli jako po té asi technicky jako těžší trase teoreticky. No.
Mě zajímá, když říkáš, že jste se ztratili, tak pro mě, protože já nejsem, jakoby já šlapu po horách, ale nejsem nějaká zdatná horoleskyně, párkrát jsem byla na feratách, to je tak všechno a chodím na stěnu líst zatím. Tak mě zajímá, jak se jakoby takhle na té stěně můžeš ztratit, že tam nenajdeš úchyty, nebo jak to jako vypadá, protože prostě pro mě výstup na takovouhle horu, představu si ho úplně jinak, než když jako normálně jdeš prostě pěšky třeba. Mm-hmm.
No tak ono, tam, že jo, jako není nikde značka. Nevím přesně z jakého důvodu, myslím si, že mimo jiné asi proto, že za prvý tam občas padají šutry a prostě se někdy ta trasa změní trošku. Není to jako zas tak častý, ale děje se to. Když spadne nějaký větší šuter, nedávno před pár rokama tam spadl nějaký asi 30-tonový blok prostě, takže museli všichni z Matterhornu pryč, vrtulníky to svážili, a jako, než se to seismicky nějak jako stabilizovalo, ale... není tam prostě značka a ta trasa je jako obří, jo. Ty nejdeš po nějakým jakoby jasným hřebínku, jakože mohla bys, ale vlastně by slezla jako hrozně nešikovně, že by to bylo jako nahoru dolů, on ten hřeben taky není úplně jako rovnej, není to prostě rovná hrana, takže to tak jako různě obcházíš, podcházíš, podlejzáš a musíš vědět zhruba kudy, protože se můžeš dostat taky najednou do kolmí stěny a nevíš, jakoby kudy nahoru, kudy dolů, jako tam tuď, jako teoreticky, pokud máš dobrý vybavení, tak bys to asi zvládla, ale jakoby nechci se tam dostat, protože pokud možno se chceš dostat za časem k nějakému bodu, kde je nějaký pevný jištění, oni tam jsou, ty jistící body, udělaný, zdaleka ne všude, naprosto většinou jdeš vlastně průběžným jištěním, to znamená, pokud jsi zvykla na stěně, tak tam standardně zacvakneš nějakou expressku do nějakého pevného bodu. A pak prostě, když spadneš, tak že jo, ten lezec druhý, který tě drží, tak jako čeká dole. Průběžný štění je takový, že jdete oba najednou, společně, ve stejný moment a někde mezi váma teda jste si stanovili pevný bod, buď že tam byl teda nějaký jiný borhák, něco, do čeho jste cvakli tu expressku, anebo jste tam ten pevný bod vytvořili, buď tím, že jste obhodili smyci okolo šutru, který doufáte, že se nesvalí s váma teda, nebo že jste tam narvali nějaký vklíněnec nebo friend, prostě něco, co dáte do spáry a zase doufáte, že jakoby se ta spára nerozvolní, že vás to udrží, když spadnete. To průběžné jištění je výrazně rychlejší takový postup, což je důležitý, protože prostě tam je velmi velká pravděpodobnost, že odpoledne jak vzlíná ten teplý vzduch, takže se přetvoří v mraky a že byste šli v mlze, což nechcete. Takže potřebujete jít rychle. Ale zároveň je to jakoby nebezpečnější. Jo. A tam je právě ta hrana jakoby toho, kdy je bezpečný jistě a kdy jít rychle. No. A takže ty vlastně nemáš jakoby pevně danou trasu a někde prostě jako tam vrazíš ten vklíněnec někde, kde prostě jako asi nikdo jiný před tebou třeba teoreticky jako tam neměl to jištění. A postupujete průběžně. Prostě nemáš tam za sebou jasně danou řadu jištění, takže nevíš přesně, kudy tady ten šutr oblíst a tak dál. A když ho oblezeš, tak najednou zjistíš, že jsi úplně jakoby jinde a že nevidíš nějaký další štění, fixní lano, jiný lesce, cokoliv, co by naznačovalo, že tady tudy to asi jde vylíst.
Zkrátka to není hora pro začátečníky.
No, ale ono ani pro pokročilý, že jo, tak to je takový to, tyjo, že nás na tom Mont Blancu strašili. Když jsme byli třeba na Mont Blancu, odbočím jenom, že nás tam strašili, že tam umírá 80 až 100 lidí ročně, což bohužel je pravda. Nevím, jak to je teda třeba teďka poslední statistiky, jo, ale na jedné straně většina samozřejmě se to v úvozovkách může sama, ve smyslu jdou tam v džínách, v šiltovce. Ale na druhou stranu, když jsme tam byli my, tak ten rok tam jako nějaký lesky něco lezla 8000, tak tam prostě šutr urval nohu prostě, jo, protože prostě tam padají ty kameny a to na to se nepřipravíš prostě, no. Takže vlastně to tak jako trošku stírá v té hoře, ale ano, mít zkušenosti, velmi dobrý zkušenosti, nejenom s lezením, ale i se sebou právě v těch panikařících momentech, že si nesedneš, ale že naopak jdeš dál, tak to je důležitý, no.
Já mám právě Mont Blanc na seznamu, chtěla jsem ho uskutečnit příští rok, ale nevím, jak to bude se situací a se vším, takže uvidíme. Ale právě taky jsem slyšela tyhle statistiky, ale když jsem se pak bavila s lidma, kteří reálně na tu horu vylezli, tak vlastně říkali, že to bylo jako poměrně v pohodě a v podstatě jakoby to, že člověk uklouzne, spadne někam nebo tak se může stát jako na spoustě i jiných lehčích vrcholech a tak. No,
no jasně, určitě jako... Ten kopec, já si jako myslím, že je jednoduchý, že, ale to je ta věc, kde se asi jako dělí ty zkušený, neskušený, těžko říct, ale podle mě je to jako, že Mont Blanc v dobrým počasí vyleze prostě jako kdejaký atlet prostě, který jako je zvyklý na běhání na oválu, jako jo, že jakoby ta fyzická zdatnost, to jakoby máš, to má každý skoro samozřejmě, pokud se někde nějak hejbe, jo, ale pokud se najednou zatáhne, pokud tam prostě začne jako padat sníh, pokud je mlha, pokud jsi špatně aklimatizovaná a přestaneš uvažovat racionálně, tak v tu chvíli se, řeknu, láme chleba, jo, jakože v tu chvíli to začne být drsný. Ale jako v dobrým počasí, když si člověk jako fakt pohlídá předpověď, má k tomu respekt a úctu a má samozřejmě lezecké zkušenosti, tak tu horu jako vylezeš prostě, no. A slezeš, to je důležitý.
Ta aklimatizace, ta je klíčová dost. To jsem si už taky takhle ověřila právě, když jsme byli ve vysokých výškách a mně teda připadá, že to je taky taková hodně proměna, nevyzpytatelná, protože to ovlivňuje tolik faktorů, jak je člověk odpočatý, jak jí, jak často pije a podobně, že vlastně znám lidi, který, nebo holčina, co se mnou byla v Nepálu, tak až poprvé, když tam byla se mnou, což byl už její asi třetí nebo čtvrtý trek, tak dostala úplně šílenou mořskou nemoc.
To se taky může stát, jako on ten vyspytatelný teorie, tam nevíš prostě.
A bylo jí fakt strašně zlé, no, a přitom už jakoby se pohybovala v těchto výškách několikrát, takže tam si myslím, že jako aklimatizace je důležitá, ale někdy to může překvapit, i když jako člověk se na to dává pozor.
No jasně, jakože tady to, co zase kovím ze svýho studia, z té fyzioterapie, tam jsme to řešili mimo jiné v rámci biofyziky, tak dost, jako i tu aklimatizaci. A skutečně to je, že se to může lišit v rámci jednoho jedince, jo, že ta trénovanost jako to trošku ovlivňuje také nezas tak moc, jo, a že prostě jeden jedinec je jeden rok v pohodě s tou aklimatizací a druhý rok vůbec ne. Jo. To znamená, fakt to nedokáže dokonale předpovědět, jak se přizpůsobíš. Můžeš mít jako ovlivnit ty faktory, který jako by na to mají vliv, a to je třeba to, jestli hodně piješ, jestli dostatečně piješ a dostatečně spíš předtím, tak budíš to jako asi může pomoct. No.
Mě by teda ještě k tomuhle zajímalo, jak probíhala tvoje příprava, nebo jestli ses nějak připravoval, že se na to trénoval, a jakoby co to obnášelo?
No, to je častá otázka a naprosto jako ji rozumím a chápu, ale je pravda, že já jsem letos jako už vnímal, že je mnohem důležitější, protože řekněme, a to samozřejmě je blbost jako dát takový statement, jo, ale řekněme, že jsem relativně zkušenosti měl, že jsem jakoby věděl, co mám tak nějak dělat, lezecky jsem jakž tak zdatnej, tak nějak se udržuju, takže já jsem jako věděl, že tady nepůjde o to, jestli jsem dostatečně nabušený jako lezecky a jestli jsme sladěný ve skupině, to ano, na tom závisí, ale že mnohem důležitější je ta psychická příprava, nebo důležitá součást, na kterou se jako často zapomíná, jo, že člověk si přečte metodiku, má odlezeno a říká se, že už ví, ale myslím, že ta psychická příprava je fakt důležitější, nebo minimálně stejně důležitá. A takže pro mě, já jsem si to řeknu jako odmeditoval, já jsem si hodněkrát představil, že padám, nebo že uklouzávám, hodněkrát jsem si představil ty situace, které jsem zažil prostě při těch dvou předchozích výstupech, kdy jsem se jako hodně bál, tak jsem si jako fakt zavřel oči, prožil jsem si tu situaci, že to dojde až k tomu nejhoršímu a snažil jsem se v tom sklidnit a hledat a jakoby vrátit se, přehrát si to video v hlavě zpátky a uvědomit si, co můžu dělat proti tomu, jo. To znamená, že jsem si fakt jako, jo, je to takový divný, jo, ale jak kdyby odmeditoval tu představu jako toho pádu a zároveň představu toho, že tomu předejdu, tak jsem a jako fakt vnímám, že mě to jako hrozně pomohlo, jo, že jsem jako, že to nebylo, že bych tam jako najmě šel a doufal, že nespadnu, já jsem jako věděl, že můžu spadnout, ale samozřejmě jsem nechtěl spadnout, jo, to bych byl asi trošku blázen, ale věděl jsem, že můžu. A myslím, že to mi pomohlo potom jako nespanikařit, jo? Že jako by to bylo důležitý. A vlastně jako by, jo, já jsem možná zatím ještě nepopsal, proč bych tam měl panikařit, jo, ale ono vlastně ten výstup, to jsme vylezli nahoru, bylo jako fajn, nakonec jsme se taky neaklimatizovali, respektive jsme se aklimatizovali za chodu a zase kvůli předpovědi počasí, která se jako těsně předtím zkazila, takže my jsme věděli, že prostě vylezeme do 3:08 a buď budeme v pohodě ráno, nebo ne. A když nebudeme v pohodě, v klidu, přečkáme tam celý den. A pokud bude ještě počasí dobrý ještě další den, tak půjdeme na vrchol, případně prostě slezem, což už se dá i v relativně špatným počasí z těch 3:08 slíst. I když to jako tam jsou taky nebezpečné části a taky je to plný pomníčků prostě jako jo. Takže to jako není sranda, ale řekněme, že je to relativně bezpečný ústup relativně. Tak jsme se rozhodli, že to, že půjdeme, že to prostě zkusíme aklimatizovat se za chodu. A hodně jsme pili, byli jsme dobře vyspalí a nakonec, řeknu shodou okolností, jsme se fakt cítili všichni dobře, jsme byli dobře vyspalí a vyrazili jsme na vrchol. Věděli jsme, že jsme relativně pomalí, že čtyřčlenná skupina, když jsme chtěli jít spolu hlavně, jo. Nám bylo skoro jedno, jestli vylezeme Matterhorn nebo ne, a takže jsme chtěli být hlavně spolu, tak jsme na sebe dost čekali, což nás dost brzdilo. A vlastně ta poslední část, která má trvat prostě 3 hodiny, tak nám trvala vlastně reálně 3,5-4 hodiny a už jsme věděli, že i tak jsme věděli, že jsme jako pomalí. Na vrchol jsme dolezli prostě někdy kolem 1 odpoledne, s tím, že jsme vyráželi v 4:30 ráno vlastně, jo, že jsme jako vyráželi strašně brzo, nebo strašně brzo, pár let předtím jsme vyráželi asi ve 3, jo, ale my jsme prostě věděli, že slunce nebo že světlo bude od 7 ráno do 8 do večera a že někdy mezi tím to musíme zvládnout, tak jsme vyráželi o 4:30. V jednu jsme byli na vrcholu a věděli jsme, že už je jako pozdě, že musíme jako zdrhat. Zároveň i proto jsme věděli, že ve 4 má jako začít sněžit. A tu první část jsme šli jako ten výstup, tak jsme místo 5 až 7 hodin šli vlastně 8,5. Tak jsme věděli, že ten sestup má trvat 3 až 5, takže jakoby musíme fakt zmáknout za 3 hodiny, a že jinak začne sněžit a bude to jako ještě o to náročnější ten sestup. A no a já teďka to nechci převíst úplně do monologu vlastně, ale trošku se mi to povedlo. Ale co je jako strašně zajímavé, je ten vlastně pocit toho vrcholu. Jo? Vlastně celý ten výstup, ten jsme se nějak prostě jako prostřídali, nějak jsme to zvládli. A prostě jsme se ujistili, vlastně každou tu dílku toho lana jsme se museli ujistit, jako jestli pořád víme, co děláme, jestli se nikomu nemotá hlava, jestli jsme jakoby fyzicky na tom v pohodě, jestli nikdo neomrzá, takovýhle věci. Ale pak jsme se ocitli na tom vrcholu, což jako vypadalo, že to nezvládneme, protože to už poslední fakt 2 hodiny v kuse vypadalo, že to je kousíček od nás, ono fakt jako máš skoro doslova na dosah, jakoby, ale každý to přelezení jednoho šutru, prostě přejíždění se, je to strašně pomalý. A najednou prostě jedno odpoledne, my jsme na tom vrcholu a já si stejně jako na každý jiný hoře říkám, aha, tak to vlastně jsme už tady, tak dobrý, a teďka nás čeká ta část, kdy umírá 80% umírajících, samozřejmě ne na všech horách, jo, ale že prostě sestup je nebezpečnější, máš tam sice hezčí výhledy, ale i kvůli tomu je to nebezpečnější, pač koukáš všude okolo a každý, kdo les na strom, tak ví, že se z nás vylejzá nahoru, než se lejzá dolů a čeká tě prostě ta nebezpečnější část, ten výhled je tam úplně stejný jako 10 metrů pod vrcholem, to znamená, na tom vrcholu není nic jako extra zajímavého, což nejdál od bezpečného bodu a musíš slejzat prostě, teďka tě čeká ta horší část, jak kdyby, no. A my jsme začali slejzat a s tím, že jako spěcháme, že se budeme jistit jenom tam, kde je potřeba vyloženě slanit, ale že jinde prostě jakoby ani to průběžné ještění nedává tolik smysl, hlavně ty místní horský vůdci se nejistí skoro vůbec, jakoby to je úplný psycho, jakože oni prostě si věřejí, nebo jak to říct, a už jsme si řekli, co je ta sebedůvěra, tak. Že prostě jdou a jako vědějí, kam šlápnout a tak. Takže my jsme jenom jako slaňovali a pak jsme šli i nejštěný části a při tom slaňování se nějak stalo. Ty vlastně nemůžeš slaňovat úplně kolmo, pač bys šla fakt do té kolmý stěny, ale musíš pořád tak trošku bokem, abys šla po tom hřebeni. A mně se v jednu chvíli stalo, že jsem šel jako bokem, odrážel jsem se bokem od té skály a najednou mi podjeli ty nohy. Sklouznul jsem se vlastně do té kolmice, do té svislice, jak kdyby. A jak jsem se klouzal, tak to lano drhlo vlastně o takovou hranu té skály a přeřízl se vlastně oplet toho lana. A naštěstí mi teda tam byl Milan, ten vlastně jako další spolulezec, tak ten mě jakoby chytil, ještě než že se to neodřelo ještě víc to lano, ale najednou jsme měli jakoby lano, který bylo tak jako zralý na zkrácení. Bohužel vlastně jeden z nás, tak ten nepoužíval jistítko, což bylo jakoby v pohodě při standardním postupu, že on plánoval prostě slaňovat na půl loďák. Plánoval slaňovat na půl loďák a což by bylo ještě v pohodě, ale bohužel ještě pak druhý lezec mu spadlo jistítko prostě při tom slaňování a to jsme postupovali dost bezpečně, jako si myslím, jako jsme si dávali fakt pozor, dávali jsme tam prostě ty průsíky a tak všechno. Ale vlastně jsme šli ještě do toho pomalejc, pak jsme šli s další 4členou skupinkou Poláků, to znamená, nebyli jsme tam jediný, kdo šel tady tou rychlostí a tady tím stylem, takže nás bylo 8 najednou, takže slaňování bylo pomalejší a 2,5 loďáky přes ten jako rozervaný oplet, takže bylo potřeba to lano ještě pokrátit potom. Takže jsme měli ještě krátký lano, o což se ten postup ještě zpomalil. A nakonec byly 4 odpoledne a ten největší sníh jako začal padat a chytlo nás to v místě, kde se ani jako nedalo jistit, kde jsme museli jít nejištěně prostě takovým hřebínkem, kde jakoby jsou kluský šutry, který sami o sobě kloužou a ještě jakoby kloužou pod tebou a padají ti pod nohama, plus ještě to bylo jakoby zasypaný sněhem. No a když to jako zkrátím, tak my jsme nakonec dolezli po místo jako 12 hodinách v té horší variantě, jsme vlastně slejzali v noci, v mlze, ve sněhu, skoro v 11 večer, takže místo těch 12 hodin jsme šli prostě asi 18, přes 18 a byly tam opravdu místa, kde jsme šli jako nejištěně v místech, kde jako kdykoliv předtím, kdyby šel bez jištění, tak se právě rozklepu a absolutně nejsem schopný jako sehnout, no prostě a fakt jsem si jako živě představoval, že tady to nedáme, my už jsme měli jako nažhavený telefon prostě jako na volání helikoptery, kdy jsme se podruhý ztratili ve stejném místě, kdy jsme tam hodinu čekali, hledali v noci jakoby další pevný bod jako k jištění a tak dál a tak jsme se tam takhle postráceli a říkám, jako nebyli jsme takhle jediný, takže si řeknu, ono by se to jako lehko hodnotilo jako zvnější, ale já si myslím, že opravdu to celé bylo provázený jako hromadou rozhodování. Pořád jsme se v každém momentě rozhodovali, jako jestli teda jdem dál, nebo co uděláme, nebo jestli už rozbalíme bivaky, nebo jestli voláme helikoptéru, nebo co se bude dít. A z vlastně úplně pohodový výstupu se stala jako dost děsivá krize. No.
To mě hrozně si nahrál, protože já jsem právě se chtěla ještě zeptat na to, jaký byly pocity na vrcholu, protože já si přesně umím představit, že ten vrchol v tu chvíli, když ho dosáhneš, tak to vlastně není úplně takový to nějaký pocit vítězství, protože pořád máš před sebou tu náročnou cestu dolů, nebo aspoň tak to jako i horolezci říkají, že třeba i když lezeš pak na nějakou osmitisícovku, tak to, že ty lezeš nahoru vlastně není vůbec nic, že tam pak ještě se toho strašně může stát po cestě dolů, takže byste si koukám tohle jako fakt to potom trošku protrpěli.
Já jsem si tam nahoře říkal, tyjo, teďka bych si měl asi cítit, že jsem něco dosáhnul, nebo tak. Jako teďka bych měl asi něco zajímavého říct na video, ale reálně ani zpětně, jakože na některých předchozích vrcholech jsem si aspoň zpětně tam dokázal dobarvit ten pocit, jakoby jak to zhruba bylo, protože jsi taky jako v takovém trošku tranzu, jakoby jo. Prostě se tam cítíš jinak, než když tady sedíme a povídáme si a jsi bezpečí dokonalým. Takže tam jsi v maličko jiný, řeknu změněným stavu vědomí. No, ale fakt tam, když jsem byl na tom vrchole, si to pamatuju, si myslím docela živý a říkal jsem si, tak teďka bych si měl asi připadat hustě nebo něco takového, ale vlastně myslím jenom na ten další sestup, na to, co se bude dít dál.
Jak to hodnotíš zpětně, tuhle výpravu na Matterhorn? Je to něco, vnímáš to jako ten splněný sen, nebo tě to někam posunulo?
Já to vnímám jako obrovskou přesaženou zkušenost do života. Jako splněný sen bych to nenazval, protože si dokážu představit i sny jinak, než že máme jako všichni čtyři strach o život. A
tím, že jsi na začátku říkal, že to byl tvůj sen jako 14-letýho kluka, tak proto se ptám.
No a to bylo právě to, že na tom vrcholu jsem si říkal, tak teďka bych si měl připadat, že jsem uzavřel tady tu kapitolu ani náhodou, prostě je to jenom jako doprčit se pozdě, musíme jít dolů, jako to jsou jediný pocity, co k tomu mám, jako ani jsme si neudělali společnou skupinovku na vrcholu, jako jenom ve dvou jsme z těch čtyřech jsme se vyfotili, a nebo po dvojcích, ale zpětně to vnímám jako strašně důležitou, silnou, přesaženou zkušenost do života a formativní, jakože mě to hrozně pomohlo si zase jako uspořádat trošku svůj život a to, co je a není důležitý, protože ano, každý to víme, ale málo kdo to fakt jako prožije, to, že ten život je konečný, že jako fakt tady nejsme na pořád. Bohužel někoho to čeká prostě kvůli nemoci, někoho to čeká prostě, že ho srazí tramvaj, teďka se nechci nikoho dotknout, prostě to tak jako je a někoho to čeká v horách, prostě každýho nějak, ale fakt skončíme. A prožitek tady ty jako blízkosti té smrti je vlastně ta největší motivace vnitřní, jako jo, ne taková ta plochá motivační keci a fráze, ale skutečná jako motivace k tomu, jako to tady nepromarnit, ať už se rozhodnu, že to nepromarním tím, že budu koukat na televizi a budu mít spokojený život a budu v pohodě klousnout, a je to v klidu, pokud jsem s tím v pohodě, anebo že budu jako dosahovat dalších jako nějakých jako úspěchů, ať to nazvu jakkoliv. A pro mě jako tady ta zkušenost toho prožitku potenciálně blízkého smrti, což byl fakt jako každý krok, a tak vnímám, že to jako člověka formuje, že mu to pomáhá neplýtvat časem na to, na co nechce plýtvat časem. Ať už to jsou nějaký formy vztahů, které nedávají ani na jednu stranu smysl, projektů, který jako má smysl opustit, protože tomu už nic nepřinášíš, nebo to nic nepřinášejí, a jiný formy trávení času, že vlastně ti to pomáhá tak nějak jako zralejc přehodnocovat, ačkoliv samozřejmě v případě mě nechci mluvit o zralosti, ale asi jsem o něco zralejší než před tím výstupem, no.
Tak to se hrozně hezky shrnul, takhle takovou tečku na závěr za tím výstupem. A ještě než se teda rozloučíme, tak bych se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaký další plány, něco do budoucna, co bys ještě chtěl uskutečnit, co ti třeba leží v hlavě, ať už od dětství, nebo se to vyklíčilo poslední dobou?
Já jsem se právě v tomhle asi jako trošku sklidnil, ale ne v tom smyslu, že bych jako zlenivěl, ale fakt jako cítím klid, jo, v tom, že tady ty plány jako nepotřebuju nutně, že pro mě jsou jako důležitější ty vize, jako spíš bych řekl jako podnikatelského charakteru, ani ne ve smyslu, kolik si vydělám, ale spíš ve smyslu, co tady zanechám na tom světě, takže spíš to vztahuju tady k té podnikavosti jako lidský, co tady vymýšlím prostě za projekty a tak. Tak to jsou pro mě jako asi důležitější cíle. Samozřejmě teďka bych strašně rád se prošel za polárním kruhem, už jsem tam dlouho nebyl, prostě Laponsko. Takže to je pro mě takovej jako teďka sen i v rámci té korony jako se tam podívat, protože jsem letos tam nakonec nejel z velké části kvůli koroně. A nemám teďka nějaký jako konkrétní vrcholy. Pro mě je důležitý do těch hor jezdit častěji, ale jako do hor, ne na konkrétní vrchol. Asi budu víc přecházet ty hory a přechody více denní těch pohoří, než jako, že bych zase jako nějaký vrcholy. Třeba nějaký vyvstane, ale spíš plánujem zase, že si najdem partu, najdem termín a 3 až 4 vrcholy a tam, kde bude hezky, tam pojedem. Bude to skoro jedno kam, ale spíš jako kdy a s kým. A takže to jsou takovýhle moje plány a z hlediska tady těch přesažných zkušeností. Asi se k tomu teda nedostaneme, ale vím, že ty jsi před rozhovorem říkal, že by se chtěl dostat i k té tmě, tak ano, plánuju mimo jiné znova si zalíst na týden sám se sebou do tmy a zase získat jakoby tady ten jako velmi, řekl bych, poctivý nadhled a odstup od toho života a zase zvědomit, co je důležitý, ale plánuju to tak třeba za 1 až 2 až 3 jako v nějakým takovýhle horizontu a až uvidím, že to je správný moment, tak přesně jako tehdy se to stane, což zní úplně ultra ezo, ale vlastně to tak asi je.
Jo, já to na tohle taky věřím, že většinou to, co se má, nebo ne, ani co se má stát, tak se stane, to úplně nechci tady omílat tohle, ale věřím, že vždycky přijde nějaký ten moment, kdy si člověk jako uvědomí, že to je ten správný čas, aby udělal něco, nad čím dlouho přemýšlel.
Jo, lidi říkají, že nazraje čas, nebo že jim to chodí, nebo taky takový ty super fráze, ale moji jsou asi docela, asi to dává smysl, no, jo, tak no. Až nazraje čas, tak mi to přijde do hlavy. A
super, tak já si tě potom pozvu na další pokračování podcastu, protože těch témat, co bychom tady mohli spolu řešit, je hrozně moc, ale ať je to i nějak zkousnutelný pro naše posluchače.
Snad to nebylo moc abstraktní, no, já vím, že teda se vždycky rozkecám.
Ale úplně v pohodě, já myslím, že si krásně přednesl i tu myšlenku, kterou si přednášel na té přednášce, ze které já jsem právě měla hrozně skvělý pocit, potom takový, jako že jsem byla namotivovaná zase trošku sít za svým a že jakoby teď v té době korony tady se tak trošku plácáme v takovém bahínku, nebo já to tak aspoň mám v té mojí komfortní zóně a už mi to není úplně pohodlný, vlastně paradoxně, takže
Mě to jako hodně pomáhá takovýhle zážitky, takového charakteru, nemusí být takhle šíleně extrémní z mýho pohledu, ale podobné zážitky mi pomáhají potom, když je právě nějaká krize. Třeba na začátku korony já jsem se připadal jako strašně dobře. Já jsem věděl jsem, že je průser, jo, ale první myšlenka, co mě napadlo, ne jako co si počnu, ale bylo to, hele, vidím, že tady všichni si říkají, co si počnem, ale jakoby ano, bohužel, a teďka zase nechci být jako cynik nebo něco takového, jakoby v úvozovkách nikdo neumíral, jakoby na začátku a v mým blízkém okolí, ale viděl jsem, že to blízký okolí, kde jakoby se jim reálně nic nedělo, možná měli nejistotu najednou ze hlediska práce, chápu to, jo, ale přesně v ten moment, kdy vidím, jako, že ty lidi to začnou hrotit a začnou být nejistý a mít strach, tak já místo toho, aby začal panikařit taky, tak si řeknu, co můžu udělat pro to, abych já byl tím pevným bodem a byl jako pro ně oporou a byl v pohodě, protože vím, že jako na chleba bude vždycky, vždycky tečka prostě, vždycky, i když budu pod mostem a dokud jako dejchám, tak dejchám, jako jo. A takovýhle zážitky mi pomáhají tady to si uvědomit a místo toho, abych panikařil z něčeho, z čeho nemusím, tak hledám spíš cestu, jak být tím opěrným bodem. Strašně mi to pomáhá.
To je strašně důležitý. Já doufám, že jednou do téhle fáze taky dozraju, kdy budu míň panikařit a víc se budu nějak jako věřit sama sobě a tak.
Jenže já pak zase nebudu fungovat úplně v těch klidných časech, že jo? V krizi se mi funguje výborně prostě a pak je klid a ty, co mám dělat, tak se asi zabiju nebo nevím prostě.
Takže chápu, taky chápu. Těžký. Dobře, tak jo, já bych to tady ukončila. Miky, moc ti děkuju, že jsi udělal čas a že jsi dorazil vyprávět nám tady střípky z tvojí cesty, protože věřím, že to vyprávění samo o sobě by bylo na hodiny. A určitě budu ráda, když potom třeba do budoucna se znovu zastavíš s nějakýma dalšíma novýma zážitkama.
Tak někdy budeme pojít třeba od mě nebo tak. Moc děkuju za pozvání, vážím si toho.
Ještě jenom můžeš rychle zmínit, kde tě můžou lidé sledovat.
Jasně, můžete mě sledovat po ulicích a tak všude možně, ale jinak
můžete... Propaguj si, co chceš
přesně,
tady.
Jo, můžete, asi mrkněte buď na mikyškoda.cz, kde jako nějaký ty projekty jsou popsaný, nebo na můj LinkedIn, kde jako pracovně to mám docela asi, si myslím, jako všechno na LinkedInu Miky Škoda, anebo Miky Škoda, že jo, Instagram, Facebook. A případně samozřejmě některé tady z těch zkušeností, tak jak jsem je popisal tady, tak aspoň jako obrazně řečeno jsou popsané v té mojí knížce Můžeš podělat cokoliv, dělat cokoliv, podělat cokoliv v závorce. A tak předpokládám, že i tam bychom se mohli tak jako setkat a že by třeba jako víc takových myšlenek tam bylo předaných a lidi říkají, že jim to dodává odvahu do života a do toho, co by chtěli zažít, jenom si netroufli zatím, tak třeba tam.
Super. A případně taky X-Challenge, jak jsme se o ní bavili.
No jasně, X-Challenge, Leapmakers, Czech Space Education, Planktonovy rozmluvy, podcast o vesmíru a spousta dalších věcí.
Jasně. Já to pak všechno prolinkuju pod epizodu, ať se když tak může každej proklikat na to, co ho zajímá.
Jo, děkuju moc.
Já taky děkuju, měj se krásně. A děkuji i vám posluchačům. Pokud se vám epizoda líbila, budu moc ráda, když ji budete sdílet dál a nebo mi napíšete svůj názor na Instagramu, kde mě najdete pod profilem Teru Menclová. Zároveň si můžete nastavit odběr podcastu v jedné z vašich oblíbených podcastových aplikacích. Mějte se krásně a přeju šťastné cesty, pokud se zrovna někam chystáte.